Мене звати Богдана Романцова, я літературознавиця і давно стежу за літературним процесом у світі. А ви слухаєте подкаст «Висока полиця» від «Медіасенсор». Тут ми говоримо з українськими інтелектуалами про гучні премії, розумні книжки та найважливіші літературні події. І сьогодні навпроти мене головний іспаніст України, професор-завідувач кафедри філології Українського католицького університету Олександр Пронкевич. І ми говоримо про наше все і трохи більше Борхеса. Я тут згадую портретну залу з лауреатами премії Сервантеса. Минулого випуску ми говорили про премію Сервантеса. Послухайте, якщо пропустили, там багато цікавого. І от на портреті в залі слави лауреатів Борхес зображений із трояндою, лабіринтом, книжкою і глобусом. Це така досить сюрреалістична картина, там ще ззаду така завіса майже театрального штибу, щось близько до Рене Магріта. І мені здається, це дуже точно переданий і вловлений оцей сенс його творчості, якесь таке осердя. Хочу поговорити, власне, про одного, напевно, із найвідоміших у світі іспаномовних письменників. Ну і, власне, перше, про що хочу запитати, це мова. Борхес, він зростав як двомовний поет, як класичний білінг, він знав англійську, він знав іспанську. Він переклав «Щасливого принца» Оскара Вайльда, коли йому було 10 років. Я читала про те, як він пояснював вибір мови, і він формулював це, як я іспанською бачив сни. Це для мене звучить як така красива легенда, красива історія, як ти обираєш мову, я бачу сни цією мовою. Однак я думаю, що насправді він значно більш стратегічний письменник, ніж хоче тут здаватися, і значно більш практичний. Наскільки мова впливає на Борхесову творчість, наскільки для нього це якийсь основний, головний вибір в житті, і от, власне, хочу поговорити про мовну форму в його текстах, адже це, ну, власне, лауреат премії Сервантеса, дуже потужний.
Я вітаю вас, наші дорогі слухачі, і хотів би вас попередити, що сьогодні у нас буде багато лабіринтів, пасток.
Уже страшно звучить. Да,
тому що це Борхес. І ми домовилися з Богданою, що ми будемо говорити про тільки одну книгу.
Тільки про одну, так.
Яка називається «Алеф». Готуючись спеціально, я її туди і сюди намагався прослухати, прочитати. І я давно не читав перед цим експериментом, до якого мене запросила Богдана. Я читав Борхеса декілька років тому для того, щоб викладати Вавилонську бібліотеку в німецькому університеті. Тобто ми коментували це оповідання. Це було таке, знаєте, уважне читання одного тексту. Тепер щодо мови. Я думаю, що ця історія, я про неї теж читав, що він там англійську знав з дитинства, що для нього це якась така близька мова. Я думаю, що це така іронія борхесівська. І коли ви кажете, що він там дивився, у нього були сни, і сни іспанської мови, знаєте, що це означає? Це означає, що це іспанська його рідна мова. Рідна мова виходить в спонтанних таких проявах дуже часто. Це неконтрольована мова. Вона перебуває на такому підсвідомому, несвідомому рівні. Це, до речі, ми всі знаємо, хто викладає мови. Тепер іспанська має ще величезне значення, тому що він саме аргентинський письменник. Якщо ми візьмемо цю книжку під назвою «Алеф», то ви побачите, що там дуже багато текстів, які безпосередньо знаходяться в Аргентині. Між, ну, там, якщо брати хронологічно, згадуються тексти друга половина 19 століття і закінчуються, ну, фактично, кінцем 40-х 20 століття. Тобто це світ Борхеса. Ви бачите, що там є Гаучо, що це світ іммігрантів. Це дуже важливо пам'ятати. Борхес – єврейський письменник, він єврей, і ця єврейська тема там присутня. Значить, це Аргентина з її космосом і страшним космосом, до речі, тому що всі аргентинські тексти розповідають про вбивства, знищення, винищення, якісь такі моменти. І я думаю, що цей зв'язок з Аргентиною, ну, дивіться, там, Заїр, про який ми будемо говорити, або Алеф, або інші якісь тексти кажуть, це відбувається на вулиці Гарай. Я думаю, що якщо ви відкриєте мапу Буенос-Айреса, то ви побачите, що така вулиця є. Я не завжди переконаний, що всі там всі його інтелектуальні посилання існують.
Будемо довіряти Зась, так?
Це не має значення, але я думаю, що оця конкретна, ну, ці топографічні назви, це посилання на і це є той самий іспаномовний світ, да? Той аргентинський світ, який промовляє виключно іспанською.
Тобто він міський письменник, так? Закорінений в це місто.
Та 100% це абсолютно очевидно, якщо ви прочитаєте. Просто у нас традиція така, що ми щось звертаємо увагу на якісь інтернаціональні, якісь там інтертекстуальні, якісь там за межами, але Алеф, там не тільки Аргентина, ми про це будемо говорити, там різні світи, але, ну, просто, от я просто відкриваю там, да, «El Muerto», тобто «Померлий», да, тобто, будь ласка, текст там, да, або оцей воїн і, як, полонянка, да, буде, uh-huh. Там взагалі про бабусю Борхеса, да, тобто, тому я думаю, що оця прив'язаність до безпосередньої землі, до аргентинської літератури, вона присутня. У нього в двох оповіданнях згадується Мартін Ф'єрро «Гаучо», да? Тобто ця знаменита книга, значить, там згадується «Дун Сегундо Сомбра», там згадується класика латиноамериканська, там згадується латиноамериканська історія, громадянські війни, повстання і так далі. Він, ну, як про це писати англійською?
А наскільки він відкритий до інших традицій? Адже Борхес жив в Європі, жив в Женеві, він подорожував. Але при цьому наскільки він справді сприймає інші традиції? От ми говоримо про його єврейство. Європейські традиції, в принципі, йому близькі? Чи він свідомо закорінений такий?
Дивіться, от давайте я буду спробувати відповідати на кожне ваше запитання, аналізуючи конкретні тексти.
Це було прекрасно.
Є такий текст, називається «У пошуках Аверроеса». Ми пам'ятаємо, Аверроес намагається прокоментувати уривок з поетики Аристотеля, значить, він не знає, що таке трагедія, що таке комедія, тому що мусульманський світ не знає, що таке театр. Ну, не знає. От він потім дає визначення певні, потім якісь там різні речі і так далі, і так далі. Але що далі написано? Да, Аверроес існує в моїй свідомості. А потім він зникає. Але я теж зникаю, якщо я не думаю про Аверроеса. Тобто, фактично, це не є текст про Аверроеса, це текст про Борхеса, який намагається в межах тієї культури, в якій є, зрозуміти інші культури. Їх тут дуже багато. І тоді виникає таке враження, що таки, знаєте, Борхес – такий письменник, універсал, який може розуміти будь-які культури світу і так далі. Але якщо ви уважно почитаєте його тексти, там скрізь написано, що є межа, за якою я не можу йти далі. Тому що у мене є моя культура, у мене є... Він водночас, безумовно, відкритий. Він намагається бути максимально відкритим, тому що його основний постулат – немає нічого нового під сонцем. Можна одне невідоме виразити через інше невідоме. Одна ідея перетворюється на якусь іншу ідею, вони між собою там, значить, пов'язані, вони перетинаються, вони якісь такі еквіваленти цього і так далі. Це, безумовно, існує. Але, з другого боку, завжди є межа, і це є наша внутрішня культура, чи просто наша культура, наша мова, яка в нас все ж таки є. Він був свідомий цього. Він, я думаю, хотів перейти цей кордон. Він з тих, хто жив на світі, можливо, найбільше зробив для того, щоб перейти цей кордон. Але, на мій погляд, він нам показує, що це утопія.
У нього дуже часто, до речі, оповідача звати Борхес, і він прям так і пише. І з одного боку, це якийсь такий метатекстуальний прийом, він показує, як твориться література, а з другого боку, я постійно Борхеса схильна підозрювати. Ми можемо співвідносити свідомість ліричного цього оповідача, наратора, і свідомість Борхеса? Чи він судно нас постійно обманює?
Ні, ну слухайте, ну він же досвідчений письменник. Він прекрасно розуміє, що той, хто ототожнює, наприклад, живого автора Борхеса, автора як наративну інстанцію, і наратора Борхеса, ну, той просто не вміє читати.
Це пастка, так?
Да. Це не пастка, це просто, ну, на першому курсі, в курсах, ну, коли ми викладаємо вступ до теорії літератури.
Це перше, що кажуть, це правда, так.
Да, але що він цього робить? Він, знаєте, у нього є, оце я сказала, обсесія, це лабіринти. Лабіринти. цікаво просто перечитати тексти і подивитися, з чого він будує лабіринти. Не? Ну, можливо, значить, є лабіринти, які будуються з цегли, стіни. Ну, все нормально, так звикли ми до цього. Не? Потім, от богослови текст. Не? Тобто, там будуть... Оце полум'я, на якому спалюють еретиків, от з цього полум'я будуть побудовані лабіринти. Уявіть собі, да? Або письмена Бога, да, текст, да? Він каже, лабіринти з ягуарів. Я собі уявляю, да, це лабіринти з ягуарів. Да? Але я думаю, що ми маємо справу, лабіринти, вони збудовані з цих наративних інстанцій Хорхе Луї Борхеса. Тому що є людина, яка каже, я Борхес в тексті, і це нам нагадує відому поему, його називається «Борхес і Йо». Борхес і Йо. Що таке Борхес і Йо? Це питання про іспанську мову. Послухайте, ті, хто знає іспанську, ви знайдете цей текст на Ютубі. Борхес і Йо. Він не просто говорить іспанську, він говорить аргентинською іспанською. Я перепрошую. Це теж має значення колосальне. І як він розмовляє. От. Але він в Аргентині, він в своєму місті Буенос-Айресі, він іде, і все таке, і так далі. Але це... Борхес, який створює свою ідеальну інстанцію, яка відмінна від нього, є частина, але він таких інстанцій не творив. Тому дійсно з'являється якби персонаж, якого звати Борхес, є бабуся Борхеса, є оповідач Борхес, є постійні примітки в тексті. Примітка Борхеса. Тобто я думаю, що він набудував лабіринтів з самого себе. Це лабіринт, який називається Борхес. Він з'являється в різних інстанціях перед нами. Да? Тобто Борхес Авероес. Я думаю, що ми можемо пошукати ще такі приклади в інших текстах, де... А що, от персонаж, який в першому тексті його, да? Мерталь, да? Тобто безсмертний. Я перепрошую, а це не Борхес шукає безсмертя і так далі. Тобто, розумієте?
Але він дуже іронічний і в цьому тексті теж.
Так він і до себе іронічний, і до всіх нас іронічний, тому що перетерпіти цей світ можна тільки за допомогою іронії. Розумієте? Але все ж таки Борхес – це пошук. Якщо це пошук, це певні... Але лабіринти, як пише Борхес, створені для того, щоб знищувати людей.
Ще один образ – це, мені здається, це дзеркало. І він бачить себе в усьому, і він постійно відбувається і множиться. Які, власне, символи ми вбачаємо в Алефі? Що для нього важливо, крім лабіринту, крім, напевне, дзеркала?
Ні, сам по собі Алеф. Да? Я зараз готуюся до передачі, до нашої розмови. По-перше, можемо поговорити про оповідання. Це така історія. Ми кажемо, що там є інтертекстуальна Беатріс. Беатріс, це Беатріче. Відповідно, цей поет, який пише історію землі, планети, кажуть, це Пабло Неруда, «Ель Канто Генераль», тобто ці всі речі і так далі. Звичайно, тоді є певна метафорика, що коли ми заходимо в цю кімнатку, якась там внизу, де треба знайти позицію, щоб подивитися на 19-ту сходинку, і там випливає цей шарик, в якому все відображує, все і так далі, ти бачиш все. Це, якби, безумовно, трактується так, що Борхес, іспанська, іспаномовна культура відкрита до всіх всесвітів. Все не я придумав, це інтерпретація Карлоса Фуентеса. Він каже, у нас є таке оповідання, називається «Алеф», і чим ми відрізняємось від інших народів? Тим, що ми вміємо бути одразу всім і залишатися собою. Але, в принципі, якщо подумати про цей текст уважно, є ще один дуже важливий мотив, який присутній в цьому плані, але я думаю, що я про нього скажу пізніше, а скажу зараз, що на мій погляд, ця структура всієї збірки оповідань для мене є практичним втіленням відображення світу в цій кульці скляній, да, яка називається Алеф. Тому що якщо ви подивитесь, що таке Алеф? Це одночасно співіснування різних просторів, про які ми вимушені записувати послідовно, тому що, як нас вчить Фердінанд де Сосюр, є лінійні закони розгортання знаків, і таким чином ми записуємо. Але якщо ви подивитесь, в принципі, на збірку, ви побачите, що там різні світи. Ми вже казали про аргентинський світ, уругвайський світ, є Індія, є античні різні форми, є мусульманські світи. Так, як вам сказати, в принципі, я собі уявляю так, що той, хто читає цей твір, врешті-решт вимушений зробити з собою, щось таке з собою зробити, щоб правильно зрозуміти. Ці всі світи, які намальовані в цьому тексті, в цій книзі, які створені в цьому тексті, зібрані в цьому тексті, я перепрошую, нам їх треба сприймати одночасно. Так, як сприймає Борхес, який лежить там на підлозі і дивиться на 19-ту сходинку.
Це якась збірка як фрактал? Як така нескінченна структура?
Про фрактал ми теж скажемо, але я забуду те, що хотів перед цим сказати. Що важливо? Що відбувається з тим Борхесом з Альфа? Тобто він це бачить, а потім він це все забуває. Страшна історія. У нього є безкінечна боротьба проживання цих внутрішніх, конструювання цих внутрішніх і зовнішніх різних світів. І потім настає забуття. Ця тема, вона, якщо уважно перечитаєте, вона повторюється в багатьох текстах. Тобто ми це набудували, це був захват, це був екстаз. А потім настає забуття. Що з цим робити?
А це утішне забуття чи трагічне?
Я би сказав іронічне. Тому що тут пережити. Тепер щодо фракталів. Ви мені так дали це запитання. Я спеціально подивився на визначення, що таке фрактал. Ще раз. Тому що вперше це слово я почув від, давно, конкретно з ним працював у Тетяни Рязанцевої. Є докторська дисертація, монографія «Принцип фрактальності метафізичної поезії». Вона стверджує, що цю ідею запровадив Набутович, а потім вона її розвиває. І це структура, яка саме відтворює себе. Так? Тобто, якби накладається різних таких. Я правильно даю визначення?
Так, самовідтворена структура.
Це можна абсолютно чітко говорити, але ця фрактальність стосується більше, знаєте, таких специфічних, насамперед, когнітивних механізмів, які відтворюються радше самі механізми побудови вигаданих світів і реальних світів. Оце дуже важлива річ. Що я хотів сказати, наприклад, про Альф і потім про інші тексти. Це я тільки зараз так прочитав Борхеса. Очевидно, на мене дуже сильно впливає війна. Чому? Тому що під час війни людина опиняється в своєму такому дуже вузькому просторі. Ми випадаємо з наших звичних зв'язків, ми живемо. І в цей момент залишається тільки часто наша свідомість, в якій під впливом болю і страшних подій розгортається, принаймні у мене таке зараз відбувається постійно. Вони просто, як ці фрактальні структури, які відтворюють одного одного. Тобто вони присутні в Борхес. І в цьому, принаймні у мене. І я бачу, що Борхес, він це відчув набагато раніше. Я не знаю як. Я це пояснюю тим, що насправді світ, в якому живе Борхес, надзвичайно жорстокий. Він не людський. Тут, в принципі, письменник нам постійно каже про перетинний меж гуманізму. Тобто він виходить туди, де... І цей холодний, страшний світ, якому ми залишені на самоті, якщо говорити так, і звідси оця манія писати про лабіринти, про такі речі, розумієте? І для мене Альф, як повна книга, це така подорож такими внутрішніми світами, які фактично вони мене лякають.
Мене, до речі, теж. Я думала, що Борхес, він як ідеальна машина в дуже злому світі. І він якийсь жахаючи досконалий для мене.
Не знаю, наскільки це можливо, це ідеальна машина в смислі породження оцих структур, що множаться. Але чи не є це захистом від порожнечі? Чи не є це захистом від самого себе, коли ти дивишся в безодню?
Якщо говорити, власне, про його каталоги, якими він постійно перенасичує свої тексти, причому каталоги дуже дивні, вони дуже різнопланові. Ми звикли, що каталог – це більш таке однопланове, перераховані, спроба осмислити світ, якось вкласти його в якісь системи. А в нього, навпаки, вони достатньо абсурдні, скажу так, коли з'являються там, не знаю, молочні поросята, тварини, що належать імператору і все таке, або там переклади поруч із мурахами, переклади Плінія. Навіщо це? Це його спроба охопити неохопне, чи що це?
Ви знаєте, це цікаве питання, воно дуже складне. Я спеціально, от знаючи, що ви мені це запитаєте, спеціально намагався знайти декілька прикладів в текстах. Ну, звичайно, це Алєф. Технічно виглядає так, що людина бачить перед собою оцю кульку, в якій відображається. І що він робить? Він просто намагається назвати все, що відображається кулька різними словами. У вас тоді виходить просто такий перелік. Не знаю, чи можна назвати це каталогом. Розумієте? І тут можна по-різному це трактувати. Тому що одна з головних ідей Борхеса – це мікрокосм і макрокосм, які однаково важливі і вони дорівнюють одне одному. В світі немає неважливих речей. Кожна з цих згаданих вами цитат або цих явищ, там, вони можуть бути дрібними, можуть бути як ці поросята, або щось таке, нам здається, що вони неможливі, а я з вами не погоджуюсь. Бо кожна річ, з якою ми стикаємось, має абсолютну цінність. Він про це говорить, і це є жахливо. Але другий вимір цього, розумієте, він за допомогою таких довгих переліків створює абсолютно дивну енергетику. Тобто кожен наступний, це прийом нагромадження риторичний, коли ви нагромаджуєте ці різні різноманітні речі і так далі, вибудовуються достатньо довгі речення, такі, знаєте, вони містять енергетику, таку страшну, часто знову таку енергетику, яка лякає, наприклад, це. Потім це може бути потрактоване як специфічний стан пророчої свідомості. Це фактично епіфанії. Це те, чим займалися модерністські письменники.
Джойс дуже любив епіфанії, так.
Ці всі. Тобто тут може бути абсолютно різне. Потім у нього ж є Борхеса дуже багато від духовних практик, від суфіїв, від містиків. Тобто це школа зосередження в іспанській мові, є спеціальне дієслово, називається рекохерсе. Тобто коли ти сидиш і ти починаєш молитися, зосереджуватися, іти всередині своїх світів. І це фактично як драбини, якими ти рухаєшся вгору, але водночас ти рухаєшся вниз.
Щось дуже страшне єшерівське таке, так?
Так, це подорожі таке і будування, і водночас, до речі, руйнування і перебудовування, яка, фактично безкінечна.
А чи є тут Борхеса така спроба взяти під контроль, можливо, бодай частину цього світу? Адже якщо ти її умовив, то ти як письменник ніби контролюєш ситуацію. І він намагається ніби бодай якось втримати контроль над нескінченно плинною ситуацією.
Безумовно, але він розуміє, що кожного разу це вийде з-під контролю.
Тобто це завжди про поразку, так?
У мене зараз таке враження більше. Я дуже уважно декілька разів перечитав цю книгу. Все закінчується, дивіться, от письмена Бога. Людина там, жрець, ці релігії, яка була до Колумба, він опиняється в цій в'язниці. Це такий
колодязь якийсь,
колодязь такий, який поділений на дві частини. В одній частині живе ягуар, там їх розділяє така клітка. І потім він не знає ні часу, ні все, і так далі. Потім він ставить перед собою завдання. От я розгадаю ці письмена Бога, я зможу дістати абсолютно владу, я зможу вийти з цієї в'язниці. Він там думає, що ці всі послання написані на цих плямах Ягуара. І він зосереджується на цьому, внутрішня робота колосальна, де він вибудовує ці всі речі, і він каже, я відкрив. Оскільки це не можна передавати людям, це Богово, не? То Богове, я не можу навіть це застосувати до себе. Тобто людина в такому сенсі просто губиться і знищується з одного боку. З другого боку, можемо сказати, що це все маячня. Це все страшні фантазії людини, яка просто затиснена в страшенний вузький простір. В той самий горіх, да, з якого починається Алеф. Він каже, Гамлет, да, посадіть мене в горіх, я вам покажу безкінечність. Що? Да? Тобто це якийсь, розумієте, повертаючись до цих переліків, з одного боку, це захват, який веде нас фактично в екстаз, але водночас це не веде нас нікуди.
Це дуже жахає. Якщо говорити про алюзії, їх насправді дуже багато. От я коли перечитувала Заїр, я навмисно собі почала спочатку виписувати там Леопольда Блума, Ахава, Золото Нібелунгів. Потім якийсь момент я припинила, тому що в цьому просто не було сенсу. Він абсолютно тотальний в усьому. Чи є у нього ці умовний канон, його особиста дуже бібліотека? І чи у нього є оцей блумівський страх впливу? Тобто, чи намагається він когось перевершити, подолати? Чи для нього це неважливо, в принципі?
Почнемо з кінця. Я думаю, що Борхес це абсолютно неважливо. Я думаю, що він... Я його бачу як письменник, який зосереджений на своєму світі. Мені виглядає так, що він не сильно переймався читачами. Читачі в захваті від того, що я роблю, це їхня проблема. Я думаю, що це внутрішня така подорож. Я думаю, що можна знайти якийсь принцип, як він відбирає ці інтертекстуальні послання, тому що вони, як правило, всі якось пов'язані з оцими когнітивними процесами. Там дуже багато гри уяви, несподіваних сполучень. Вони нас дивують завжди. Оця ідея, що він когось цитує, воно завжди дивує. І зв'язок з фантастикою, так, як називає фантастику Борхес. Тому що він фантастикою, нагадаємо, в цьому тексті він про це говорить. Він каже, що релігійна література є фантастикою. Тобто це пов'язано із створенням якихось вигаданих світів. Я думаю, що принципи, один з можливих принципів, очевидно, підбору цих інтертекстуальних зв'язків. Але тут, знаєте, є ще один такий момент важливий читання цих текстів. Я думаю, що для того, щоб розуміти, про що пише Борхес, абсолютно неважливо, ну ж, аж точно знати всі тексти, які він цитує. Якщо він так цитував, то, очевидно, читачів у нього точно не було б. Це один момент. Важливо знати, ну, можливо, те, що він створює, отакий принцип, та те, як він цитує. Тому що, в принципі, він цитує якраз для того, щоб показати, що світ – це є колосальний лабіринт різноманітного знання. Це потім ще є в Вавилонській бібліотеці, в інших таки. Да? Тобто, тут може бути системне цитування, може бути несистемне. Тобто, ви берете з полиці будь-яку книгу, і вона потрапляє тільки тому, що ви опинилися в якомусь фізичному просторі. У нього таки теж є багато моментів. Третій момент, не випадково в Альфі згадується Сервантес. Не називається ім'я, але згадується Сервантес і згадується пролог. А що відбувається в пролозі? Не? Тобто, Сервантес каже, о, мій дисокупадо лектор! Тобто, ну, якщо перекласти нормальною мовою, це, о, мій дорогий читач, у якого багато часу, або кому нема чого робити в житті, крім читання книжок.
Про всіх нас.
Я б, та, історія. Не, це Борхес про себе теж, так? Він пише. Я б, як ви там пам'ятаєте, там відбувається така цікава розмова. Каже, ну, слухай, ну, тут же пролог, він же покликаний довести мою вченість, що я стільки знаю. А друг йому каже, це, каже, напиши оце, підпиши, що це сказав Аристотель. Ніхто не знає, сказав це Аристотель чи не сказав це Аристотель. Мені так виглядає, що Борхес теж може, хоча звичайний, пам'ятаєте, оцей текст «Безсмертний». Чим закінчується? Не? Каже, там якийсь науковець, як ми з вами, не? Прочитав текст «Безсмертний», я написав 100-сторінкову розвідку. Звідки взялись там Пліній молодший, там, значить, там такий, 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 такий. І на цьому, значить, базуючись, цей дослідник каже, ну, не було цього всього, що в цьому тексті написано. Це все підробка.
Фальшива цитата, то улюблений прийом.
Це така штука і так далі. Ну, може бути і підробка, а може бути і насправді, але це не змінює суті. І це не має значення. Розумієте, значення має ті абсолютно конкретні, прості, ви сказали, практичні проблеми, які нас мучають. Навіщо ми живемо? Що ми робимо з нами в цьому світі? Як, чи є смисл в цьому світі?
Для Борхеса є?
У мене виглядає так, що не дуже.
А без смерті?
Ха, ви запитали це питання. Я спеціально тричі попрацював оповідання під назвою «Безсмертний». Дивіться, це дуже цікаво.
Воно для мене дуже смішне, до речі. Одразу зізнаюся.
Чому смішне, мені цікаво?
Тому що воно настільки злущує весь той пафос, який був навколо великої літературної традиції і спроб устрибнути в це безсмертнє і лишитись, він настільки якось це підважує, що воно так злітає, як така сухозлітка. І ти дивишся і думаєш, а не тільки король голий, всі-то голі.
Ну, так воно і є. Дивіться, значить, ну, він каже, це фантастичне оповідання. Ну, правда, фантастичне, навіть з точки зору більш традиційних визначень фантастики, да, фантастичне, де якийсь там трибун якогось легіону, да, починає шукати безсмертя, якусь там річку, з якою можна попити. Ну, звичайно,
традиційний міф такий починається. Якесь
там джерело, з якого можна попити, і буде тобі безсмертя. Ну, це іронія безумовна. Да? Далі він знаходить це місто, да, і що там знаходить. Він знаходить, що там
цих дикуні,
хаотичне, та ненормальне місто, щось таке було, а потім він там, в нього є ще такі, яких він по ходу справи знайшов, це триглодіти. А це триглодіти, один з цих триглодітів входить за ним, і потім з'ясовується, що це Гомер. На,
який цитує,
цитує
себе ж.
А потім на...
Я думаю, це, до речі, про Єху якихось, знаєте?
Цікаво, але дивіться, триглодити – це безсмертні.
Угу.
Він каже, от ви хотіли знайти безсмертних, чому вони стали безсмертними? Вони стали безсмертними, тому що вони виключили практично зовнішнє мовлення, зосередилися на мовленні внутрішньому, вони почали аналізувати, жити внутрішнім життям, і таким споглядальним, і так далі, і так далі. І далі виходить, що вони стають абсолютно неморальними персонажами по той бік добра і зла. І цікаво, да, коли він вже потім в одному місці каже, я тут, мене порізався, да, в мене тече кров, я живий! Да, коли починає падати дощ,
да, і вони радіють.
Вони радіють всі, тому що вони стають людьми. Я знову став людиною. Що означає стати людиною? Означає відчувати відповідальність, відчувати біль, відчувати, що твоє життя кінечне, що немає, ви запитуєте, безсмерті. Я думаю, що в цьому тексті і взагалі в текстах Борхеса немає безсмертя. Він не вірить в безсмертя. Тому що він чітко в цьому тексті каже, ти безсмертя, які нам дають на ці авраамічні релігії, да, наприклад, там мусульманство, юдаїзм, християнство, вони дивляться на загробне життя, як винагороди або покарання, або якісь такі речі. А потім інша ідея про те, що безсмертя – це є безсмертя всього людства. Я думаю, що він більше схильний до іншої, тому що того безсмертя, про яке пишуть релігії, немає. Я думаю, що більше він до цього схиляється, розумієте? Але є якісь внутрішні речі, і дуже важливо, чим закінчується текст. Він каже, «Quando el fin se acerca», коли кінець наближається, да? «No nos quedarán imágenes». Нам не залишаються образи. «Nos quedarán palabras». Нам залишаються тільки слова. В принципі, от як говорити про безсмертя, очевидно, для Борхеса слово є безсмертям. Слово – це стара тема. Чи може поет стати безсмертним? Чи може письменник стати безсмертним? Може, тому що він створює оцю, ну, погодьтеся, чудову, чудову роботу, чудове писання, чудові письмена, чудові пошуки. Все ж таки те, про що я кажу, так страшно, жахливо, але захват від того, що Борхес сер робить, а, воно залишається. І це йому дарує безсмертя.
Коли ми говоримо про оповідача, він для мене у Борхеса завжди трохи відчужений, завжди трохи відсторонений. Він ніколи не... Немає оцього дружнього довірливого тону, до якого я звикла, наприклад, в текстах «Нової щирості», в там, американських романах. Він завжди трохи на відстані. Чому він тримає цю відстань? Він не вірить, в принципі, в можливість зближення з читачем через текст, чи зближення між людьми.
Яке може бути зближення? Ми живемо в такому світі, розумієте? Він, ну, більше, ну, як цей текст називається... Про цю жінку, яка вбила. Ну, я обіцяв час від часу повертатися, як я. Зараз, одна секунда. Ема Сунц. Це дуже така штука. Тобто, жінка, яка переймається помстою. Помста. Не? Тобто, вона мріє про цю помсту. Не? Який тон розповіді? Ну, так відбувається щодня. Це такий репортаж з глибоким проникненням всередині її... Але про що? Да? Про страшну емоцію, яка охоплює цю жінку. Яке може бути розуміння між людьми в цьому світі? Ну і що? Це побутовий факт. Безсмертя немає, про яке ви мрієте. Ну і що? Це побутовий факт. Значить, ви хочете тепла? Воно може бути. Воно може бути, але, як правило, його немає. Це побутовий факт. Як ви будете говорити про побутовий факт? Ви так і будете говорити відсторонено. В цьому диво. Я, до речі, про це теж думав, коли мене просили писати тексти про нашу війну, не? Іспанською мовою. Як писати? Я кажу, напиши так, начебто з тобою, ну, це відбувається щодня. Коли я став так писати, мені стало писати, каже, слухай, божевільний текст. Він страшний. Чому? Тому що тон, яким ти... Немає патетики. Немає пафосу, немає цих всіх, воно страшно звучить в результаті. Ефект колосальний.
Буденні страждання завжди лякає більше, ніж виняткові страждання.
Ну, дивіться, там же ж немає великих страждань і маленьких страждань в тому світі. Все ж одне переходить в інше, да? Це в Борхеса. Так, такий світ. Нам треба привчитися дивитися на світ очима Борхеса. Без сантиментів.
Мене дуже лякає цей погляд. Він з одного боку якийсь дуже глибокий філософський, а з другого боку абсолютно для мене нелюдяний, напевне.
Ну послухайте, що ми зараз бачимо навколо себе? Борхес – чесна людина.
Це правда. І тому він така страшна. Він дуже чесна і дуже страшна.
І красива, красива, не забуваємо.
Да. Красива. І це для мене така, знаєте, краса от множини Мандельброта. Щось неймовірно гарне. І неосяжне, неможливо
Але
охопити.
Але ще один момент. Забуття. З цим треба боротися. В чому безсмертя Борхеса? Він каже, не можна нас зберегти. Образи залишаються слова. Різні слова. Мої слова, ваші слова, чужі слова, цитовані слова, нецитовані слова. Оце є безсмертя для цього. Треба все ж таки зазначити, що з цими словами він працює абсолютно фантастично. От повертаючись до вашого першого питання, читайте Борхеса іспанською.
Да, Борхес вартий того, щоб вчити іспанську заради нього. Це правда, скажу. Власне, хотіла запитати останнє, це те, наскільки він вимогливий автор, наскільки важко Борхеса осягнути, чи треба себе якось готувати, прочитати когось до Борхеса, не знаю, вімкнути музику якусь атонічну, тобто що робити, щоб Борхеса бодай трохи зрозуміти?
Я можу сказати, що для того, щоб розуміти Борхеса, треба мати читацьку культуру, яка складається абсолютно різноманітних досвідів читання протягом всього життя. Хочете такий список?
Угу.
Не складу.
Це була Борхесівська бібліотека.
Але ви знаєте, що там кінця немає. Та? Тобто, це одна проблема. Ну, якщо ви говорите про те, що є складний такий цитатний план, там щось таке і так далі. Але є речі набагато складніше. Зумієте, от ви в одному зі своїх запитань кажете, що типу у нього немає сюжету. У нього дуже складні сюжети. Спробуйте їх переказати.
Неможливо, просто, абсолютно.
Просто, так? Розумієте, чому? Тому що вони на кожному на мікрокроці він може вводити нові повороти, і потім у нього є безліч таких, от як ми з вами говорили, якби так, байдуже промовлених деталей. Алєв це зрозуміло, він там в захваті, і він там цими своїми великими каталогами це описує. Але часто у нього буває така, знаєте, тиха-тиха фраза, але в ній міститься це. І ці образи, вони містять неймовірну кількість та, таких потенційних казок руху. Да? От те, що воно називається сад, де багато цих оці різоми, про які ми там раніше любили казати і так далі. І в цьому ми губимось. І тут треба мати колосальну увагу натреновану. Да? В чому складність читання? Тому що ти стежиш за тим, як змінюється думка безкінечно. Це треба, це дуже тяжко. Це не цитатний план, а це самі зміни цих думок. І потім загальне осмислення того, що ти прочитав, утримання цього в голові, вимагає неймовірних інтелектуальних зусиль. Тому Борхес каже, що тут вмикається механізм, який рятує психіку. Забуття. Забуття. Це страшна історія. Це просто люди, які звикли жити... Ну, Борхес для тих написаних, хто звик жити в такому насиченому, інтелектуальному, внутрішньому світі. Тут не випадкове порівняння з різними містиками, суфіями, монахами, ченцями, самітниками, містиками і так далі. Тому що ти сидиш і в тому тих світах ти звик до цього, але до цього дуже тяжко звикають люди. Вони для цього там постяться, заперечують собі якийсь зовнішній рух і так далі. От в цьому велика складність. Це колосальна духовна робота, до якої треба себе привчити.
Це тому він завжди писав так коротко, там півтора десятка сторінок найбільше оповідання, бо неможливо витримати таку концентрацію на довгій дистанції?
Ну, неможливо. Ну, що вам сказати?
І в мене є гіпотеза, що Борхес – це іншопланетянин, понад те конкретне, один з тих травмадорців, яких Курт Воннегут описав, які одночасно бачили все в світі, одночасно всі події, і тому вони не відчували, в принципі, сантиментів до жодного, бо все було, все буде. І це якийсь для мене абсолютно такий іншопланетний погляд.
Так, і це був той матеріал, з якого вони будували свої лабіринти.
А напишіть, який Борхес для вас в коментарях, ми обов'язково почитаємо і відповімо вам. А з вами був подкаст «Висока полиця». У цьому випуску ми дізналися трохи більше про Борхеса. Підпишіться на канал «Медіа Сенсор», подобайте цей епізод, залиште коментар, бо особисто для мене це дуже важливо. Почуємося!